Рокада. 25 интервюта с 25 дами със съдействието на Volkswagen Polo. Автомобилът, с който всяка дама шофьор получава самочувствието и сигурността на спортен състезател.
Започваме разговор с Елица Костова, която се занимава с различни инициативи, свързани с кариерното ориентиране на учениците, на младите хора в България. Но преди да концентрираме разговора в това, кажете ни повече за вас. Вие сте завършили в Обединеното кралство. Какво можем да кажем на слушателите на Дарик за Елица Костова?
Ами най-вече, че аз живея призванието си вече 10 години и то е да помагам на младите хора, а вече и на компании да разкриват потенциала си и да живеят страстта си, защото според мен, независимо от това дали изкуственият интелект и роботите превземат света, има едно нещо, което абсолютно винаги ще бъде много важно, и това е човек да живее с страст. И аз даже отивам малко по-далеч и казвам, че има една специална любов, която не е романтична, и тогава, когато човек е в елемента си и в призванието си, когато реши да създава стойност, той живее тази любов и това го прави по-добър човек. И ние наблюдаваме нещо подобно и с младежите, които са така. Аз много не харесвам тези термини, не знам как да избягам от тях, но все пак с по-маргинализираните младежи или тези, които излизат от институции, когато работим с тях и те започнат да правят нещо смислено, ние виждаме как това само по себе си вече се явява като светлината, от която всички останали такива неприятни поведения отпадат. Така че това е за мен. Иначе да, аз съм завършила управление на образованието, всъщност лидерство и управление на образованието в Обединеното кралство. Дълги години съм работила в англо-американското училище, първото международно училище в България. Към момента се занимавам изцяло с коучинг, бизнес консултиране, предимно на компании в чужбина, и всъщност работя в фондация за моята фондация Едокомпас, с която развиваме проектите за кариерно ориентиране за младежи.
Едокомпас идва от Education и Компас, т.е. ориентиране в областта на образованието. Какъв е проблема? Нека да го назовем, уважаема Елица. Проблема в България е, че много от младежите трудно се ориентират какво да изберат за висшето си образование, с какво се занимават в живота. От друга страна, ето според последни данни, 40% от компаниите в България не могат да се развиват, защото страдат от липса на кадри. Тоест има една бездна между това, което образователната система предлага, от една страна, и от друга това, което пазара, икономиката, реалностите в България днес изискват и имат нужда. Как вие решавате тези проблеми?
Ами това е точно така. Ние ги решаваме по няколко начина. На първо място, в рамките на нашата програма Career Revolution, ние обучаваме младежите на тъй наречените employability skills, или такива умения, които, бидейки от другата страна и консултирайки бизнеси, ние знаем, че са изключително необходими, като планиране, управление на време, фокус, концентрация, поставяне, постигане на цели, и също така ние ги учим как да вземат успешно решение. Защото има много младежи, които идват при нас и казват: ао, ужас, работодателите, ужас, работата, ужас, край, нали, няма живот в България. И ние като поговорим с тях, се оказва, че това са едни, аз дори не би ги нарекла предизвикателства, ма на човека, примерно, не му е харесало кафето в офиса, сега, нали, тук малко преувеличавам. Но, нали, примерно има младежи, които казват: ми, те ме карат да оставам след работа. Викам: добре, ма ти свърши ли си работата? Не, еми, така. Така че, нали, първият отговор е да, ние всъщност учим младежите на тези важни умения, защото няма как те да оцелеят в нито една организация, ако не успеят да създават стойност. И това се случва през тези умения. Това е първото нещо, което правим. Второто нещо, което правим, имаме амбиция да партнираме с институции, за да предложим добри образователни практики в училище. Защото, за съжаление, образователната система не само в България не се базира на това как учениците и въобще хората естествено развиват умения. Тоест тя е много устаряла и, нали, както знаете, ако се върнете 150 години назад, единственото нещо, което ще е също, са класните стаи. Да, обаче 150 години по-късно нуждите на бизнеса и нуждите на света са съвсем по-различни. Тоест на никой не му трябва зазубряне на уроци, на никой не му трябва едно, както се казва на английски, пуш на ужасно много материал. Има нужда да се развиват умения, има нужда младежите да се научат как да взимат правилните решения, и най-вече трябва да развият това да бъдат устойчиви на предизвикателства и проблеми, защото аз силно вярвам в младежите и обожавам да работя с тях, но е факт, че много от тях се отказват на нещо, което за нас малко по-възрастните дори не е проблем. И това са много важни умения и те трябва да ги развият. Така че от една страна ние на това залагаме в нашия курс за кариерно ориентиране, Career Revolution. Заедно с това всички младежи, които минат през този курс, влизат в Компас клуба, където ние продължаваме да ги предизвикваме. Някои от тях вече реализират свои собствени проекти при нас, след като са преминали курса за кариерно ориентиране, за да могат именно да развият тези умения и да се научат да се ориентират на там, на където за тях би било полезно, но и да знаят, когато се появи някоя трудност, това не означава, че мястото не е за тях, означава, че те е необходимо да развият уменията, за да се справят с нея. И естествено имаме амбицията да работим и на институционално и държавно ниво, защото, за съжаление, проблема с образованието, той може би не изглежда така на обществото, но това е, то вече не е в линейка, то е в реанимация и, нали, нещата са много зле. Смисъл, има нужда от дефибрилатор, има нужда много-много спешни мерки в образованието. Между другото, тук само да кажа, че не е така само в България, тъй като аз дълги години, работейки в англо-американското училище, съм ходила на по 4-5 международни конференции. По принцип, света е малко в чуденка, къде е пътя напред за образованието, но ние категорично вярваме, че пътят напред е през учене, през преживяване и работа с реални проекти и доближаване на образованието колкото се може повече до реалния живот. В Финландия, както знаете, аз съм била и в училище, там правят нещо подобно, има добри практики, има добри практики включително и в много бедни региони на Италия. Така че има начини, има добри практики и ние се надяваме съвсем скоро да можем да си партнираме с институции, за да въведем стъпка по стъпка някой от тях и при нас.
Ами, това звучи вдъхновяващо. Голям проблем обаче на образователната система са самите учители. Нашите любими учители, които са и решението, разбира се, на образователните проблеми. Но от друга страна, как вие ще убедите учителите, които повечето от тях са в системата от много дълго време? Както се знае, това не е тайна и вероятно не изненадваме никого от нашите слушатели по Дарик Радио. Повечето учители са в напреднала възраст. По-малко младежи отиват да бъдат учители в образователната система. Как ще промените тяхната нагласа към проблемите на образователната система?
Ами, тъй като аз съм водила обучение с учители многократно, това, което казвате, е абсолютно така. И, нали, тук, за съжаление, ще трябва да бъдем реалисти и ще трябва да знаем, че не може да очакваме чудеса от храброст от днес за утре. И ще трябва да знаем, че със сигурност ще има такива преподаватели, които може би няма да откликнат на нови методологии. Нали, тук наистина е добре да бъдем реалисти. От друга страна, обаче, нашата философия и нашия модел на работа е да работиме с тези, които искат да се променят и тези, които имат желание да правят нещо. Такива има много. И според мен тук има един друг такъв проблем. Дори само 10% според мен са много повече от учителите да имат желание да бъдат и будители и да свършат нещо смислено. Толкова много се фокусираме върху останалия процент, който дори аз не бих им сложила етикет, по-скоро да кажем, те наистина не са готови да приемат промяната. Толкова много се фокусираме върху тях, че забравяме кои са будителите. Според мен, ако бъдат впрегнати усилията на тези учители, които ние наричаме будители, за това те да им имплементират, те да приложат нови практики в техните часове, това ще даде смислен резултат. Заедно с това обаче ние вярваме, че образованието не може да се случва само в училище и това е основната революция, която ние сме подели. Ние също така си партнираме и с бизнеса и вярваме, че огромна част от образованието е време в някакъв момент да излезе извън класната стая, да има повече инициативи от сорта на менеджер за един ден, само че не менеджер, защото, нали, това не е най-добрия вариант, но да има повече инициативи, в които идват външни лектори и идват външни организации, които да подпомагат образователния процес. Разбира се, това не трябва да се случва хаотично. Не може просто, имаше и такава наредба на МОН преди време, която, слава Богу, отпадна, че не могат дори НПО-та да влизат в училище. Аз съм съгласна, не може всеки да влезе и да прави каквото си иска. Но тогава, когато има най-ясна визия, когато има най-ясна стратегия и когато е ясно, че има отворени часове, че има определен брой часове, заложени за това те да бъдат отворени часове, дори да се случват извън училище, да се случат в някоя фирма или дойде човек от бизнеса да преподаде нещо, тогава вече ще има доста по-добри резултати, защото ние не можем да очакваме, че от днес за утре първо всички учители ще се променят и второ не можем да разчитаме само единствено на този стар модел, в който има един човек, който стои отпред и който налива едно знание. И ние вече знаеме от по-нови изследвания за това как човешкият мозък развива умения. Ние знаеме, че един човек има нужда да чуе едно и също нещо от няколко различни източници, с различен глас, с различен тембър, за да може то да се превърне в устойчиво знание и вече да тръгне към умение. Затова ние категорично вярваме, че е въпрос на цялостен подход, на стратегия и също така да започнем да виждаме училището и образованието не само като нещо, което се случва само в класната стая, само с учителя. Напротив, то трябва да бъде една екосистема, в която да се включи и бизнеса, в която да се включат и НПО-тата, да има отворени часове, децата да бъдат изложени на различни преживявания. Това е изключително важно. И отново казвам, ако ние ангажираме само тези учители, които имат желание да направят промяна и заедно с това наистина има визия и стратегия за такива отворени часове, а за това децата да работят по проекти извън училище, което вече се случва в някои държави, ние в англо-американското училище сме практикували много успешно. Дали само тук да кажа, че всъщност първия български младежки делегат за ООН беше наш ученик-стипендиант в англо-американското училище. Има много добри практики. Също така аз дълбоко вярвам и за това, че трябва да се заложат повече на тъй наречените извънкласни дейности и клубове по училищата. Аз съм обучител към наградата на Херцога на Единбург. Програма за личностно развитие за младежи. Според мен тя трябва да влезе в повече училища. Нашия компас клуб, в който в момента помагаме на младежите, даже двама от тях вече реализират свои проекти, да влезе в училище. Тоест няма как да разчитаме, че моделът е един учител, една класна стая и едни деца, които слушат. Това е.
Като потвърждение на вашите думи, мога да кажа, че добър пример по отношение на това как един учител може да промени цялата екосистема в едно училище дори, са учителите на Заедно в час. Там, където те отиват на различни места в България, те променят цялото училище.
Да, така е. Много често се случва така и наистина Заедно в час са едни от светлините в образованието. Ние също си партнираме с тях. Заедно с това си спомня, че преди години правих и обучение за тях за кариерно ориентиране в класната стая. И всъщност оттам знам, имам обратна връзка, че са излязли педагози, които след това са приложили тези неща, които ние тогава заложихме. Заедно с това знам, че някои от тях дори след като излизат вече от Заедно в час продължават да работят по темата за кариерно ориентиране. Така че да, това е един добър пример. Заедно с това обаче трябва да се има предвид, че тези добри примери със сигурност помагат, със сигурност променят статистиките и със сигурност и организация като нашата и други такива променят статистиките. Нали, дадах за пример наградата на Херцога на Единбург. Но е важно в един момент всички да седнем на масата и да начертаем една стратегия, да начертаем един план и това нещо да се случва устойчиво. Защото ето сега примерно ще ви кажа, аз от известно време се занимавам, тъй като съм и коуч, занимавам с бизнес консултиране и се занимавам също така имам доста клиенти, които имат собствен бизнес и на които им помагам те да реализират свои цели. Значи, трябва в един момент ние да погледнем на образованието и като на един, да кажем, проект. Той трябва да има някаква стратегия, трябва да има някакви цели, трябва да има някакви дейности и инициативи, които подкрепят тези цели. И това не може да бъде някакво еднократно случване. Да, учителите назаедно в част отиват и променят много неща, но те не променят учебните часове, те не променят учебната програма, не променят броя часове, в които на децата им се излива нещо. Затова аз вярвам, че заедно с такива инициативи, които са изключително важни, е много, така да се каже, както казах, ключово вече сме в спешното отделение, има нужда от дефибрилации. Много важно да се започне диалог за сериозна реформа на начина, по който случва образованието.
От какво имате нужда за подобен диалог? От това политиците да ви чуят, от това експертите в образователната система да ви чуят или от това обществото ви да ви чуе?
Ами да ви кажа, ние вече сме започнали подобен диалог и с заместник кмета на Пловдив Стефан Стоянов. С господин Стоянов вероятно ще стартираме една инициатива и нали, той пак е от тези хора, които са будители и ни чува. Така че реално диалогът е стартиран. За да се качи на следващото ниво, може би наистина има нужда да се чуе на по-високо политическо ниво това, което правим. Ние планираме да организираме и среща с министъра, но заедно с това, по принцип, начина, по който работи фондацията, е, че ние тогава, когато отидеме при някой, наистина сме проучили всичко. Ама деца вика, знаеме и в Афганистан какво правят. И знаеме какво ще проработи и какво няма да проработи. Това е също така един от нашите проекти, който тук, нали, вашите слушатели чуват за пръв път малко зад кулисно върви. Всъщност ние правим няколко, в момента проучваме няколко възможности за това. Малки практики за кариерно ориентиране и развиване на кариерни умения и ценности, работа върху ценностната система на децата да влязат в училище. Така че предстои скоро да направим такива предложения и това, което ни липсва наистина в момента е да ни чуят на малко по-високо ниво. Бяхме наскоро и в Шумен, там бяхме поканени от общината, направихме нещо много смислено, така че ако на общинско ниво ни чуят, да, случва се промяна и то много важна, след това като ни чуят и на малко по-високо ниво и включиме наистина всички участници в този процес, вярвам, че могат да се случат много добри неща.
Според мен, проблем, с който всички ние ще трябва да се справим, ако искаме да ориентираме образователната система към изискванията на съвременния свят, на съвременна България, на изискванията на икономиката, е, че ще трябва да променим някакви стереотипи и предразсъдъци по отношение на това как се реализираме в този живот. Тоест, повечето хора в България, и млади, и зрели, и тези, които имат работа вече, работят за да изкарват пари, които да използват в своето свободно време. Доколко това е проблем според вас?
Ами според мен това е много голям проблем, защото ние включително сме правили такива проучвания за това дали човек създава стойността за парите, които получава. Сега да кажем, че тук няма да навлизаме в това, защото пък от друга страна аз дълбоко вярвам, че всеки човек трябва да бъде социално и икономически осигурен, така че да може и да се развива. Проблема обаче, когато човек отива на работа и си гледа часовника, кога ще свърши работното време, те са два проблема. Първо, че той наистина не създава стойност за тази компания. И това не е честно. Дали тази компания е добра, дали тя прави нещо добро за обществото, няма значение. Въпросът е, че това не е честна сделка. Нали, тогава, когато човек отива на работа, той отива за да създава стойност. От друга страна, обаче, по-лошото нещо е, че той не реализира, нали, тази малко по-алтруистична и може би така абстрактна идея, която в началото споделих за любовта. И тук ще споделя и нещо лично. Аз сега всъщност се връщам от моя лекар-кардиолог, тъй като много дълго време имах сериозни сърдечни проблеми. И истината е, че те изчезнаха, нали, той не може да каже защо. Това е от тези неща, той първо не може да каже, защо се появили, второ сега не може да каже, защо са изчезнали. Но истината е, че единственото нещо, което е константно при мен, е, че аз абсолютно винаги се опитвам, т.е. не се опитвам, а живея и правя това, което обичам. Сега, дали не е твърде езотерично да направим връзка между тези две неща, не знам. Но със сигурност мога да кажа, че това, което виждам и в моите коучинг клиенти, възрастни и в младежите, тогава, когато човек прави това, което обича, и здравето и присъствието му, всичко е много по-различно. И според мен хората, които работят само за пари, на някакво ниво се самоубиват. Те първо се самоубиват емоционално, защото изпускат да преживеят това почти оргазмично усещане от това да правиш нещо, което обичаш и да видиш, че то дава резултат. Второ, мисля, че те се самоубиват и от гледна точка на развитие, защото отново тези проучвания, които споменах, говорят за това, че човек може да се развива тогава и само тогава, когато има мотивация и искрен интерес. Така че мисля, че наистина трябва да променим тези стереотипи и трябва да започнем да гледаме на работата си като на нещо, което обичаме да правим. И тук само ще направя една бележка. Да обичаме да правим това нещо не означава, че то ще е лесно. Аз работя в сферата на кариерното ориентиране и образованието вече 15 години и едва сега започваме да имаме видимост и да получаваме резултати. Инвестирала съм над 40 000 лева собствени пари, за да може фондацията ми да тръгне. Едва сега това започва да дава резултати и започва да се възвръща. Но въпреки всичко аз обожавам това, което правя. Миналата година само сме стигнали до над 1000 младежа и мисля, че е много важно хората да се замислят за това и да променят този стереотип.
Какво означава образование чрез преживяване? Учене чрез преживяване?
Учене чрез преживяване означава не да се поема една информация, а да има, колкото и просто да звучи, някакво правене през това. И аз сега веднага ще ви дам няколко примера. Например, в часовете по наука, вместо да учим физични закони, има случаи, в които децата отиват и измерват сянката си в различни часове на деня и така учат за движението на слънцето. Правят съвсем конкретни експерименти, които са с различни топчета, с различна тежест и така учат различни физични закони. А вместо да учат един език, като само седят и зубрят думи, могат да направят някакъв скетч или дори реален диалог, или да отидат и да гледат телевизия. Тоест има наистина много малки приеми, с които това може да се направи. Това е така микро обяснението на учене чрез преживяване. Макро обяснението е в програмата и въобще в концепцията за образование да бъде заложено това, че нещо се прави и благодарение на него ние учим. И ако погледнете едно адекватно, примерно бизнес обучение или тренинг, то би следвало да следва същата логика. Нещо се прави, след това има този период на рефлексия и след това има подобрение. И общо взето всички гугута споделят, че това е и ефективния начин на учене. Единият вариант е учене през проекти. През мини проекти. Т.е. всеки един урок, всеки един модул минава през малък проект. Другия вариант е след всяка научена учебна единица, която не трябва да бъде повече от примерно 1-2 учебни часа, нещо да се приложи на практика. Включително може да се приложат и иновации, дизайн, мислене за това. Учениците сами да решат по какъв начин ще приложат на практика това, което са научили. Има безкрайно много възможности, има безкрайно много практики. Въпросът е да има и желание да се прилагат.
Една от вашите инициативи е свързана с игра, Пътят на мечтите се казва тя, и по някакъв начин тази игра помага на учениците и на младежите в тяхното кариерно развитие. Както добре знаем, много често доброто образование и ефективното учене е свързано и с игрите, особено на по-младите. Бихте ли ни разказали правилата на тази игра?
Да, значи тази игра се включва малко и към предишния ви въпрос. Ние дълбоко вярваме, че човек, развивайки своята кариера, трябва да развива мечтите си. И всъщност аз, работейки направо ще разкажа историята от откъде тръгна и ще станат ясни правилата. Работейки в англо-американското училище, където все пак младежите идват от добър социален бекграунд, т.е. те няма да умрат от глад в никакъв случай след излизането си. Работейки за кариерното им ориентиране, те си казах, о, аз трябва да правя пари. Аз казвам, добре, ама те вашите правят достатъчно пари да платят ни 22 000 евро на година. Нали, какво точно? И беше изключително странно как дори тези младежи са ужасно фрустрирани и са влезли в някакво русло на това, че те трябва да правят пари или да бъдат успешни или да оправдаят нечии чужди очаквания. Нали, тук няма да споделям какви са всичките странични ефекти, субстанции и нали, поведения, до които това води. И в крайна сметка самата аз изпаднах в отчаяние. Тогава ви казах, добре, какво е това нещо, което може, така да се каже, да ги излъже, да започнат да мислят за какво мечтаят, защото те дори не мислеха за какво мечтаят. И така се роди идеята за играта в моите часове. Аз тогава преподавах испански култура, българска култура. В часовете ми се роди тази идея и направих игра, която представлява едно табло. И на това табло човек през различни инструкции започва да се замисля за това какво наистина му е важно, какво му е ценно, какво го влече. И то е през една приказност, и самия дизайн на играта е такава, и някак си това излъгва ума, който веднага търси познатото и наложеното от другия. След това играта се базира на концепцията Four Disciplines of Execution или 4-те дисциплини на реализацията, в която идеята е, че когато човек си постави целта и вече се е свързал с това, с което на него емоционално му е важно, той започва да отбелязва кога е направил стъпки към нея. Тоест, нетрадиционното планиране, което много рядко се случва, при нас планирам днес, че до края на месеца ще направя еди какво си. А аз вече съм си сложила визията за това каква е моята мечта. Какво наистина за мен е важно. И когато направя стъпка към тази мечта, аз си слагам карта на таблото и описвам тази стъпка. И реално това ми дава и вътрешна награда. И играта завършва с равносметка, в която младежите се запитват за това докъде са стигнали по пътя на мечтите си и дали мечтата се е променила. И това дава три много важни неща. Първо е, наистина, тя дори започва с личен манифест. Младежите се смислят какво емоционално е важно за тях, какво е важно за тях на по-дълбоко ниво. Второ, да се научат да правят крачки, не само да планират, защото образованието все още е твърде интелектуално. И тук вече идва и ученето чрез преживяването. Тоест, те се учат, че за да стигнат до мечтите си, правят крачки и тогава отбелязват нещо на таблото, а не предварително планират и после забравят да правят нещо. И третото е момента с равносметката. Момента, в който те поглеждат назад след 6 седмици, тъй като играта се играе за 6 седмици и се запитват: добре, това ли е моята мечта, след като аз 6 седмици правих усилия за нея? И ако не съм правил, защо? И последно, играта има една приказка, както знаете, и в сугестопедията много често се минава през метафори, която всъщност разказва горе-долу през какви предизвикателства преминава човек, вървейки по пътя на мечтите си. И също така има един талисман, който докато тече играта, докато тече реализирането на тази мечта, съответно младежа може да носи в себе си. Обратната връзка е, че изключително много харесват играта и дори обикновено най-невероятни неща се случвали след нея. Има младежи, които ни дават обратна връзка, ми аз си оставих до половината, обаче разбрах какво искам да уча и разбрах къде искам да бъда и нали. Има младежи, които също примерно казват, бе, аз направих първите 4 стъпки от 6, обаче след това видях, че това е моето нещо. Нали? И имаме много такива success story. Така че точно тази игра отключва този процес на това да се замислим по-надълбоко какво ни е важно и да тръгнем да правим стъпки към него.
Къде може да се намери тази игра?
Тази игра може да се намери, за сега се поръчва само онлайн, на страницата на Пътят на мечтите 1 от 100. 1 от 100 е една програма за лична ефективност за възрастни, която правим, тъй като ние вярваме, че все пак не трябва да ги изоставяме и възрастните, но във Facebook на страницата на Пътят на мечтите или на 1от100.com играта може да бъде поръчена.
Разговаряхме с Елица Костова, която се занимава с това да ориентира младежите в тяхното кариерно развитие. Накрая, Елица, понеже Дарик стана на 25 години, бихте ли ни разказали една история от бъдещето? Как ще изглежда живота, човечеството, човека, взаимоотношенията между хората, образованието, може би, след 25 години?
Ами аз сега ще ви кажа каква е моята мечта за след 25 години. След 25 години, когато един младеж влезе в училище, той изобщо няма да прилича на училище, ще прилича на един много голям комплекс с лаборатории и иновативни сгради, в които той ще открива и ще изследва какво за него е интересно и какво му е важно, и също така ще експериментира и през експеримент развива различни умения. И заедно с това, още в ученическите си години, младежите ще работят по различни проекти, които са в полза на общността, което не означава задължително да нахранят децата в Африка, а дори нещо толкова елементарно, като това да отидат и да изчистят пространството около тяхното училище. И всъщност оценките и оценяването ще се случва изцяло на база на реално постигнати резултати и също така ще се измерва и това доколко младежите наистина рефлектират върху това, кое е важно за тях и кой е техния път и кой е наложен отвън. И си представям, че в момента, в който хората излязат от училище, вече няма да има, т.е. няма никой по никакъв начин да налага на някой друг какъв ще бъде пътя му. И предполагам, че колкото и странно да звучи, това ще доведе и до доста повече мир.
Чухте Елица Костова от Фондацията за образователно ориентиране Едокомпас и инициативата Кариерна революция, Career Revolution. Успех във вашето начинание.
Благодаря.
Рокада. 25 интервюта с 25 дами със съдействието на Volkswagen Polo. Автомобилът, с който всяка дама шофьор получава самочувствието и сигурността на спортен състезател.